Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма Еўразум, з вамі Ганна Балаховіч. Нашыя тэмы. Ці выкарыстала апазіцыя чэмпіянат па хакеі, каб распавесці пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі?
Інтэрв'ю праводзіліся вось з прэсай, которая прыбыла. Калі сказаць шчыра, то пасля вось гэтых затрыманняў, прэвентыўных затрыманняў, практычна кожны беларускі актывіст разумее, там крок улева, крок управа падчас чэмпіянату, і ён садзіцца в лепшым выпадку на 15 суток.
Як ставіліся за кратамі да прэвентыўна затрыманых перад чэмпіянатам?
Калі папрасіў паясніць прычыну, яны сказалі, што я проста нарадзіўся не ў той краіне.
Паралімпійскім прызёрам Сочы дагэтуль не выплацілі прызавых.
Сейчас ведзецца работа і согласаванне внесення соответствующих документов для, ну, скажем так, расширения списка людей, которые получат эти премиальные, в том числе и в сторону увеличения, ну, некоторых выплат.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Чэмпіянат свету па хакеі ў Мінску стаў цудоўнай магчымасцю для замежнікаў даведацца пра тое, што ў Еўропі ёсць такая краіна, як Беларусь, і ўрэшце без візы ды іншых дадатковых складанасцяў наведаць нашу краіну. Улады спрабавалі ўсімі магчымымі шляхамі зрабіць для замежнікаў прыгожую карцінку. Праўда, вось для шараговых грамадзян прыгожая карцінка мала што змяніла, а праблемы як эканамічныя, так і палітычныя ніхто нават і не спрабаваў вырашыць з нагоды чэмпіянату. Ці выкарыстала сусветнае першынства апазіцыя для того, каб наблизить штучную прыгожую картинку до рэчаіснасці и распавесці замежникам, что насамрэч отбываецца у Беларуси, высветляў Змітер Лукашук.
У Минску апошними днями знаходятся тысячи замежников, и хоккейные заўзятары, и журналисты. Ці скарысталася беларуская позиция гэтай магчымасцю, каб донести до их информацию о беларускай рэчаіснасці? Натурально, нават крыху здзіўляецца пытанню старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька и рассказывая про кампанию Fireplay. Фотаграфавання ў публічным месцы ў адмысловых майках. Дадаткова Лябецька зрабіў адмысловы ўнёсак.
Я рабіў прэзентацыю кампаніі Fireplay. Вот учора апошняя гэта была ў Гомлі, а перад гэтым была ў Вільні. Два велізарных такіх вялікіх тэлеінтэрв'ю, якія папайшлі на вядучых каналах. Я думаю, глядзелі там сотні тысяч мінімум людзей.
Партыя БНФ вырашыла не падстаўляць сваіх актывістаў ва ўмовах прэвентыўных затрыманняў апазіцыянераў, а запрасіла замежных палітыкаў, каму забаронены ўезд у Беларусь. Ім прапанавалі набыць квіткі на хакей і пранікнуць у Беларусь пад выглядам хакейных фанатаў, расказвае намеснік старшыні партыі Рыгор Кастусёў.
Некаторыя палітыкі скарысталі гэтым момантам, і тое, што іх не пусцілі на тэрыторыі Беларусі, з'явілася яшчэ адным пацвярджэннем, што ў краіне ўсё ж такі не ўсё так проста, што ў краіне існуе рэжым.
Не менш актыўна скарысталася прысутнасцю ў Мінску вялікай колькасці замежнікаў і беларуская хрысціянская дэмакратыя. Раздавалі інтэрв'ю ўсім ахвотным, прызнаецца сустаршыня БХД Павел Севярынец.
Інтэрв'ю праводзіліся вось з прэсай, которая прыбыла. Калі сказаць шчыра, то пасля вось гэтых затрыманняў, прэвентыўных затрыманняў, практычна кожны беларускі актывіст разумее, там крок улева, крок управа падчас чэмпіянату, і ён садзіцца в лепшым выпадку на 15 суток.
На працу з прэсай зрабілі ўхіл і ў кампаніі «Гавары праўду», прызнаецца намеснік лідара Андрэй Дмитриев.
Публичная деятельность, ей было тяжко вести, но были добрые инициативы, которые мы подтримливали. Это его сведомый такие тотализатор, да, где можно было ставить ставки, кто кого коли затримают, там кто коли выйдет.
Рух за свободу поспробовал отримать дозвол на проведение подчас чемпионату массовой акции. Але улады Чакана его не дали, расповедая Еврорадо наместник лидера руху Юрась Губаревич.
Мы подавали заявку на проведение марша незалежности. Это как раз была добрая нагода, как коли бы он был дозволен, как притягнуть туда увагу и замежных гостей Беларуси. Однако акция была заборонена. Были контакты с журналистами замежных выданняў, якія приехали адмыслова на чемпионат.
Нагадаем, яшчэ до початку хоккейного чемпионату были затрыманы 27 активистов оппозиции. Тягам спортового свята затрыманні протягивалися. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Ну а наши корреспонденты тем часам выправіліся на вуліцы столицы, каб даведацца, что варта, а что нельга показывать замежникам, якія наведваюць нашу краіну, на думку Мінакоў.
Вам слово.
Yeah!
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что бы вы показали альбо не показывали замежным туристам у Беларуси?
Показала бы, наверное, Троицкое предместье. Я его люблю. А не показала бы, наверное, Национальную библиотеку. Я не люблю. Может, парк какой-нибудь Горького или еще что-нибудь такое.
Да я бы вот все вот это не стал на самом деле показывать, потому что они все это и так бы увидели. Ну, это картинка, специальный марафет. Интереснее показывать реально жизнь микрорайона вроде Серебрянки и Кунцевщины. Старые микрорайоны, ну, вообще вот как обстоят дела. Там, знаете, есть частные сектора на Жуковского, на Вавилинской. Да. Мне кажется, они достаточно шокирующие, потому что, ну, такая картинка, вот, ну, как принято у нас говорить даже там в кругах неодобряющих ситуаций, как эти, они изображаются такой город солнца. Опуская политическую составляющую, он вроде милый. Но на самом деле в нем нет ничего милого. Он максимум, на мой взгляд, скучный. Поэтому вот я бы хотел показывать, как что есть, потому что, ну, в этом есть какая-то жизненная динамика, на мой взгляд.
Что вы показали и не показывали замежникам у Беларуси?
Я показала какие-нибудь цікавые места, на кшталт, не ведаю, карьеру меловых, например. А не показывала б юрремонт у замках и всякие дивные фольклорные коллективы, быцем бы фольклорные.
Я не знаю.
Мы бы показали культуру, больше распространенную, типа национальные костюмы и все такое, и не показывали, да и не знаю, мы же обычные люди, все нужно показывать, все круто.
Все замечательно, хорошо, приятного вам дня.
Это были ваши слова.
Турми на Акрестіна пачалі выходзіць першыя затрыманыя на суткі актывісты, але паралельна туды пачалі сажаць новых. Праўда, паўторных затрыманняў тых, каго вызвалялі, не было. 18-гадовы Валерый Тамілін свайго затрымання не чакаў.
Я так разумею, што ў міліцэйскіх там розных спісах я праходжу як актывіст анархісцкага руху. Хоць я як бы не займаюся такой палітыкай, ну там, в сэнсе, не зусім анархісцкамі, ну, я думаю, менавіта таму затрымалі.
Затрымалі яго пасля акцыі «Чарнобыльскі шлях» у прыбіральні рэстарана «Лідо». У машыне міліцыянт уже мели раздруковку ягонага пашпарта.
Калі попрошу пояснить причину, ему сказали, что я просто народился не той краине.
У камеры сидел с людьми, якія чекают депортации. Трое с Грузии, один с России и один с Нигерии. Усе за протерминовку регистрации.
Что рассказать, там был еще один грузин, как раз, его уже депортовали. У него была регистрация до 15-го красовика. Тримали его милицианты 14-го на вокзале, зранец, и протримали двое суток в стакане. А потом постфактум оформили его затримание.
Перед вызволением довелось пообяцать, что больше не будет высовываться, покуль идет чемпионат.
Вызволение, ну, по-перше, меня, вывели с камеры, потом за меня взяли подписку, что я не буду порушать там законодательство Республики Беларусь, короче, это милиционеры из Ленинского РУС. Пришли, взяли подписку за меня, были намеки, высунешься, заедешь назад. Ну, не намеки, прямым текстом.
Разом с ним у камеры сидел Леонид Смоуш. У листопаде его затримали за майку с надписом «Беларусь без Лукашенки». Напомно, за гэтага так сам отпотрапил у списы, лечит Леонид. А кроме белорусского радио, никаких крыницов информации у камеры не было, а тому правы не хоккейных матчей на Акрестіна никто не ведал.
Один раз только вот, когда выигрывали белорусы, то была прямая трансляция.
Перед вызволением на другим по версии изолятора Леонид зауважил еще одну прикмету сёлетнего хоккейного чемпионата.
Одно, что я зауважил, это когда проходил, что каля кожной камеры, вот на другим по версии, там стояли такие туфли жаночие на высоких обцасах, а маль у кожной камеры находились вот это, девчаты легких поводин.
Уже 19 мая Акрестіна пополнилось новым сядельцем. Александр Курец отримал 15 суток. Его затримали за акцию «Ежа за мест бомб», якая проходила каля Михайловского сквера у Минску. Там раздавали бесплатную ежу бедным. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Ну а больше информации про хоккейный чемпионат, а так само связанные с ним темы шукайте на нашем сайте euroradio.fm.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
На Еврорадио Евроновины. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмунсен заявил, что не зауважил никаких прикмет отводу российских войск от межи с Украиной. Ранее в понеделок поведомлялось, что президент Путин распорядился вернуть войск, которые удельничали в учении у места постоянной дислокации. Зрешты Путин это заявлял не одной, что не сопровождалось вертанием войск. Расмунсен поведомил, что Полночно-Атлантичный альянс выступил с пропановой провести черговую встречу у рамках Совета Россия-НАТО на наступным тыдні пасля правядзення выбараў ва Украіне. Паводле генеральнага сакратара НАТО, палітыка Москвы ў дачыненні да Украіны радыкальна змяніла сітуацыю з бяспекай у Еўропе, цытую. Мы ўбачылі ў расійскай абароннай дактрыне, што Расія захоўвае за сабой права ўмешвацца ў справы іншых краін, абараняць інтарэсы расійскіх суполак і людзей. Мы сталі сведкамі дзеянняў Расіі ў Крыме, на ўсходзе Украіны, і зразумелі, што гэтая дактрына не проста слова, і яна ператвараецца ў дзеянні, заявіў Расмунсен. Навукоўцы заявілі, што Антарктыка штогод губляе 160 мільярд тонаў лёду. Пра гэта гаворыцца ў адмысловым даследаванні, апублікаваным у панядзелак выданнем Geophysical Research Letters. Тэмпы раставання льдоў цяпер у два разы вышэйшыя, чым 4 гады таму, калі праводзіліся замеры. Змены формы ледзянога шчыта шчытвае радар усталяваны на спадарожніку Еўрапейскай касмічнай агенцыі Криосат. Паводле паказанняў прыбора, штогод покрыва вытанчаецца на 2 сантыметры. Паводле НАСА, у выпадку, калі парастаюць усе льды Антарктыкі, ўзровень мора падвысіцца на метр, і многія краіны сыдуць просто пад ваду. Група жанчын, закаханых у святароў Рымскай каталіцкай царквы, звярнулася да папы Рымскага Францыска з просьбай адмяніць зарок без шлюбнасці для святароў. Ліст для пантыфіка падпісалі 26 жанчын. Усе яны знаходзяцца ў адносінах са святарамі, былі ў іх у мінулым альбо хацелі распачаць такія раманы ў будучыні. У тэксце звароту жанчыны пішуць пра свой боль за немагчымасць жыць з каханым мужчынам паўнавартасным жыццём. Папа Францыск раней выказваўся ў падтрымку традыцыі цэлібату для святароў. Пры гэтым яшчэ ў 2010 годзе ён дапускаў, што ягоная пазіцыя ў будучыні можа змяніцца. Святлана Адзінец, служба інфармацыі.
Еўрарадыё.фм.
Вяртаемся ў студыю і пераходзім да найбольш актуальнай міжнароднай тэмы, звязанай натуральна з Украінай. Расійска-украінскі канфлікт і непрадказальныя ды хуткія ваенныя дзеянні Расіі сталі падставай для НАТА, каб змяніць сваю абаронную стратэгію. Нямецкі штотыднёвік Der Spiegel са спасылкай на справаздачы па цяперашняй абараназдольнасці паўночна-атлантычнага альянса сцвярджае, што НАТА патрабавала б не менш за паўгода, каб адказаць на атаку Расіі, напрыклад, на краіны Балтыі. У той жа час прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін распарадзіўся адклікаць войскі з вучэнняў на мяжы з Украінай. Працяг супрацьстаяння Расіі з Захадам у нашым еўрафокусе.
Расійскія войскі, якія праводзілі вучэнні на мяжы з Украінай, пачнуць у бліжэйшы час адыход на месца пастаяннай дыслакацыі. Такую каманду вайскоўцам даў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. У заяве яго прэс-службы ў прыватнасці гаворыцца.
У сувязі з завяршэннем планавай вясновай фазы падрыхтоўкі войскаў, якая прадугледжвала іх перадыслакацыю, якая праходзіла ў прыватнасці на палігонах у Растоўскай, Белгарадскай і Бранскай абласцях, прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін даў каманду міністру абароны Сергею Шойгу вярнуць войскі, якія ўдзельнічалі ў вучэннях, у месцы пастаяннай дыслакацыі і працягнуць баявую падрыхтоўку на бліжэйшых палігонах.
Між тым, генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен не пацвярджае, што Расія адвяла войскі ад украінскай мяжы. Пра гэта ён напісаў у сваім твітары.
Мы не бачылі ніякіх доказаў адводу войскаў Расіі, пра што я вельмі шкадую.
У той жа час ва ўсходніх раёнах, у першую чаргу ў Данецкай вобласці, працягваецца супрацьстаянне украінскай арміі і сепаратыстаў. Міністр унутраных справ Украіны Арсен Аваков распавёў, што напярэдадні выбараў сілавікі падзялілі ўсходнія населеныя пункты на тры катэгорыі бяспекі – белую, ружовую і чырвоную. У самую напружаную катэгорыю патрапілі 14 райцэнтраў.
Особы режим контроля за голосаванням в Луганской и Донецкой области и во всех областях, в которых мы имеем информацию о возможных провокациях и срыве выборов, у нас также предусмотрен. Режим функционирования МВД с пятницы и заканчивая завершением подсчета голосов в понедельник-вторник также особенный. В наиболее горячих точках будут сконцентрированы приданные силы из других более спокойных регионов.
Аваков додае, что выборы президента краины, призначены на 25 травня, обовязково пройдут и у проблемных регионах. Силовики же рыхтуются до провокации и махчима терактов. Служба информации Еврорадио.
Ну а мне застаецца дадаць, што Пуцін ужо тройчы нібыта даваў загад адвесці войскі ад мяжы з Украінай. Праўда, пакуль ні разу гэтых абяцанняў так і не было выканана. Вось і цяпер на прэс-канферэнцыі генсек НАТА заявіў, што на дадзены момант няма ніякіх пацверджанняў таго, што расійскія войскі сапраўды адыходзяць ад украінскай мяжы.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вяртаемся ў беларускую рэчаіснасць, якая, між іншым, абмяжоўваецца не толькі хакеем і тэмамі з ім звязанымі. Не толькі хакеем жыве беларускі спорт, бо, як вызветліў наш карэспандэнт Алесь Пілецкі, напрыклад, нашыя паралімпійцы, якія здабылі прэстыжныя ўзнагароды для нашай краіны ў Сочы, дагэтуль не атрымалі свае прызавыя. Чаму так адбылося і калі спартоўцам выплацяць грошы, даведаемся з нашага рэпартажа.
Беларускія паралімпійцы, якія ў сакавіку ў Сочы заваявалі 3 бронзавыя ўзнагароды, дагэтуль не атрымалі прызавыя. Старшыня паралімпійскага камітэта нашай краіны Алег Шэпель расказвае, што біятланіст Васіль Шапцябой і лыжніца Ядвіга Скарабагатая не атрымалі грошай, нават нягледзячы на асабісты зварот да дарадцы кіраўніка краіны.
Ёсць палажэнне, значит, которое должно быць не менее там 5 стран, да, тогда только выплачивается. Но, скажем так, мы считаем, что под это положение не попадаем, да, и министр, помощник президента написал докладную президенту, и там резолюция такая: предлагайте решим.
Паралімпійцам належыць выплатить $75 000, 50 Василю Шапцябою за 2 бронзы и 25 Ядвізі Скарабагатай, у якой один медаль. Перамоги спартовцев-инвалидов в Беларуси шануются ровно удвоя меньше, чем перемоги здоровых спартовцев. У России, например, удельники олимпийских и паралімпійских гульнев отримливают однольковые суммы. У Министерства спорта и туризма Беларуси подтверждают, что гроши паралімпійцам покуль не выплатили, але обяцаю зарабить это в будучине, нават у большем по меры.
Не выплаченная. Причина здесь такая, ну, достаточно простая и объяснимая, как мне пояснили наши специалисты. Сейчас ведется работа и согласование внесения соответствующих документов для, ну, скажем так, расширения списка людей, которые получат эти премиальные, в том числе и в сторону увеличения, ну, некоторых выплат.
Пакуль паралімпійцы чакаюць прэміяльных, то алімпійцы атрымалі іх адразу. Дар'ю Домрачову, Антона Кушніра, Алу Цупер і Надзею Скардзіну ўзнагароджваюць у валюце літаральна праз 2 дні пасля распараджэння Лукашэнкі. Гэта пацвярджаюць і ў Нацыянальным алімпійскім камітэце.
Смотрите на сайте nok.by. Беларускім спартсменам-победителям і призёрам сочинскіх алімпійскіх ігр выплачены прэміяльныя. Ну, это ж ідёт как по паручэнню прэзідэнта.
Праўда, ўсё ж не да канца зразумела, чаму ўзнагароджанне паралімпійцаў патрабуе нашмат большага часу, чым ўзнагароджанне здоровых спартовцев. Тем больше, что их перемоги каштуют в краине в 10 раз меньше, чем перемоги Домрачевой, Цупер, Кушнира и Скардзины. Алесь Пілецкі, служба информации Еврорадио.
Ну а я нагадаю про гісторыю яшчэ аднаго беларускага паралімпійца, які прадстаўляў нашу краіну ў Пекіне і Лондоне, але летась прыняў рашэнне пакінуць Беларусь. Дмітрий Салей аргументаваў сваё рашэнне наступным чынам, цытую: «Трэніруючыся ў Беларусі, мне надакушыла слухаць абяцанкі: заўтра дадзім, заўтра заплацім, заўтра будзе лепш». Канец цытаты. Цяпер Салей хоча выступаць пад азербайджанскім сцягам, бо ў гэтай краіне да яго ставяцца зусім па-іншаму, і заробак, і умовы трэніровак значна лепшыя, чым у Беларусі. По словах спартовца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаранка знялася з Ролан-Гарос і апусцілася на 5 месца ў сусветным рэйтынгу. Абноўленая яго версія з'явілася на сайце WTA раніцай у панядзелак. Па-ранейшаму лідыруе амерыканка Серэна Уільямс. З 4 месца на 5 беларуску адсунула Сімона Халеп з Румыніі. Пра адмову выступаць на Ролан-Гарос Азаранка напісала ў сваім твітары. Яна спасылаецца на неабходнасць залічыць траўму. «Прыкладаем усе намаганні для майго выздараўлення і вяртання на корт», адзначыла яна. Александр Авечкін не згуляе з беларусамі, у яго сур'ёзная траўма. Зборнай Беларусі і Расіі згуляюць у аўторак свой апошні матч на першым этапе хакейнага чэмпіянату свету, які праходзіць у Мінску. Нападаючы расійскай каманды, яе капітан Авечкін у матчы са зборнай Германіі атрымаў сур'ёзную траўму калена. Хакеіст не згуляе не толькі з беларусамі, пад пытаннем можа апынуцца яго далейшы ўдзел у чэмпіянаце. Аднак у расійскую зборную прыехаў яшчэ адзін зорны хакеіст, форвард Пітсбурга Яўген Малкін. Целая група беларускіх біятланістаў аб'явіла пра завяршэнне кар'еры. Першай пра гэта заявіла 31-гадовая біятланістка Людміла Калінчык. Нядаўна прайшло развітанне спартсменкі з камандай. У панядзелак стала вядома, што аб'явілі пра завяршэнне кар'еры Сергей Новікаў, Владзімір Алянішка і Яўген Абраменка. Каліновікаў 35 гадоў, Абраменку 27, да Калянішку толькі 25. Александр Глеб стал у Турции императором. Белорусский футболист, який выступая за турецкий клуб «Конья Спор», дал великое интервью сайту bytribuna.com. У им он признался, что упершиню в житті сутыкнулся с затримкой выплаты заробка у миновита у Турции. Только недавно белорусу отдали гроши за соковик-красовик. По водле слов Глеба, у Турции он отрымал от фаната у мянушку «Император». Мянушка ему подобается. А вот легенды белорусского футбола он себя не лечит, называя легендой белорусского спорта биатлонистку Дарью Домрачеву. С вами был Виталий Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Час для новина узорного света у программе Еврозум. Пол Маккартни стал живым экспонатом, а лидер Сигур Рос записал саундтрек до фильма «Як привучить дракона 2». Подробязности уже зараз.
Шоу-биз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Білі Корган выпусціў абмежаваным і дарагім тыражом падвойны інструментальны альбом «Эйгея». Запісы для яго лідар Smashing Pumpkins зрабіў яшчэ ў 2007-м. Адну з 250 копій першага прэса можна набыць на сайце Madame Zuzu's. Некалькі з іх надрукаваныя на каляровым вініле. Корган называе «Эйгея» эксперыментальнай працай, падобнай больш на саундтрэк да згубленага фільма, чым да той музыкі, з якой заведзена асацыяваць музыканта. Я пераслухаў «Эйгея» на новы, мне спадабалася, як яна развіваецца, у ёй ёсць нешта медытатыўнае і ў той жа час пазаземное, кажа Білі. Дарэчы, сёлета музыка запланаваў выхад ажно двух эпічных лонгплеяў «The Smashing Pumpkins». Чакаем. Йонсі, лідар Сігур Рос, запісаў кампазіцыю «Where No One Goes», якая ўводзе ў саундтрэк да фільма «Як прывучыць дракона 2». Вядома, што гэта не першая праца музыкі ў кіно. Зусім нядавна Сігур Рос не толькі запісалі трэк «The Reigns of Castamere» для серыяла «Гульня прыстолаў», але і зняліся там у эпізадычнай ролі. Дэбютнай працай ісландскіх музыкаў у кіно стаў саундтрэк да фільма «Анёлы сусвету», які выйшаў яшчэ ў 2000 годзе. Гурт «Мутнае вока» прадставіў свой другі альбом пад назвай «Дзень незалежнасці». Музыкі называюць яго міні-рок-операй і кажуць, што песні-пласінкі моцна звязаныя між сабой. Ідэя дыска зводзіцца да таго, каб прывесці слухача да прасвятлення, даць больш сілы і прасторы і дапамагчы раскрыць уласны патэнцыял, лічыць лідар гурта Яўген Змушка. Пласінку склалі 14 трэкаў пра любоў, надзею Бога ды разбітыя мроі. Паслухаць альбом можна на нашым сайце euroradio.fm прама цяпер. Пол Маккартні зняў кліп на песню «Appreciate», дзе зыграў ролю жывога экспаната ў музеі людзей з недалёкай альтэрнатыўнай будучыні. Напарнікам сэра Пола па кліпе выступіў высокатэхнагенны японскі робот «Ньюман». Робот наглядчыку музея звяртае ўвагу на маніпуляцыі былога бітла з гітарай. Механізм праяўляе чыста чалавечую цікавасць да інструмента і вызваляе Маккартні, каб той навучыў яго граць. Ролік створаны пры непасрэднай падтрымцы кампаніі «Майкрасофт». Прэм'ера кліпа адбылася 16 траўня ў Японіі, дзе зараз музыка дае канцэрты ў падтрымку свайго апошняга альбома «Нью». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ну і напрыканцы праграмы «Афіша». Даведаемся, дзе адбудзецца прэзентацыя альбома гурта «Мутнае вока», як патрапіць на фэст «Дзень радыё» і дзе паслухаць выступ «Паліны Рэспублікі».
«Афіша».
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоні кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 22 траўня ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца прэзентацыя новага альбома гурта «Мутнае вока» «Дзень незалежнасці». Кошт квіткоў ад 80 тысячаў. А 23 траўня ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца другі беларускі рок-фестываль «Дзень радыё». Удзельнікі «Акут», «БН», «Ніскіс», «Сцяна», «Тлушч». Кошт квіткоў ад 100 тысячаў. Таксама 23 траўня ў пятніцу ў клубе «Піраты» НРМ адыграе вялікі рок-канцэрт. Нагадаю, што ўвосень НРМ выдаў новы дыск пад назвай «ДПБЧ». Гэта сёмы студыйны альбом гурта пасля шасцігадовага перапынку і першы альбом без удзелу Лявона Вольскага. Квіткі ад 90 тысячаў. 25 травня у бары «Тарантино» отбудется концерт «Полейна Республики» и гурта «Очень». Квитки от 80 тысяч. А 27 травня гурт «Сундук» дасть вясновый концерт на даху диджей-бара «Шелтер» будинок стадиона «Трактор». Колькость квитков обмежованная. Больше цікавых мероприемств вы знайдете на нашей сторонце в интернете euroradio.fm у афиши. Почуемся.
euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пакуль.
Еўразум.